Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
E zi de miercuri, 24 februarie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Spre vremii mai întâi, ploi blânde, chiar molatice, promise pentru astăzi, pretutindeni, poate cu unele mici excepții, toate însoțite de temperaturi provenite mai degrabă dintr-un viitor primăveratic. Dar atenție, pâclă la această oră, pretutindeni, așa că multă băgare de seamă la drum.
Vor fi 10-11 grade în localități ca Bălți, Soroca și largi împrejurimi ale acestora, 12-13 pe cuprinsul dintre Cimișlia, de exemplu, și Călăraș. Iar de la Ștefan Vodă până la Vulcănești sau Cahul, prognozele vorbesc despre temperaturi ferme de 14-15 grade.
Centrul pentru Jurnalism Independent a prezentat un raport rezultat dintr-o monitorizare a 12 instituții media în care sunt scoase în evidență, cum s-a specificat, elemente de propagandă, dezinformare și război informațional în spațiul mediatic autohton, citat închis. Raportul, care cuprinde o perioadă recentă de 3 luni, sugerează o situație tot mai îngrijorătoare de degradare a mass media în sensul de înlocuire tot mai masivă a acesteia cu tabere de luptă aflate în slujba unor interese de grupare politică sau de altă natură. Cât de grav este acest fenomen? Ce-l alimentează și ce îi se poate contrapune? O convorbire cu experta în comunicare Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova, peste câteva minute.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan, își îndreaptă atenția astăzi spre Rusia, unde un ONG vrea să-i ajute pe oamenii fără adăpost să însușească niște meserii. Un proiect asemănător ar fi binevenit și în Moldova, crede colegul nostru. Tot în partea a doua emisiune, ascultați și jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre procesul împotriva unui fost gardian la Auschwitz, acuzat de complicitate la uciderea cel puțin 170.000 de evrei.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! CEDO a obligat Rusia să plătească 29.000 de euro unui cetățean al Moldovei. Secretarul de stat american spune că Siria s-ar putea destrăma dacă aplicarea armistițiului va fi tergiversată. Președintele Barack Obama a îndemnat Congresul să aprobe închiderea centrului de detenție de la Guantanamo. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Rusia să plătească despăgubiri în valoare de 29.000 de euro cetățeanului moldovean Boris Moser, care a petrecut 3 ani în detenție preventivă în regiunea transnistreană. În decizia CEDO se spune că anume Rusia și nu Moldova a încălcat mai multe prevederi ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, admițând aplicarea unui comportament inuman și degradant în raport cu Boris Moser, care a fost arestat în 2008 sub acuzația de escrocherie. În 2010, el a fost condamnat la 10 ani de închisoare, inclusiv 5 cu suspendare și cu interdicția de a părăsi Tiraspolul. Însă Moser a mers pentru un tratament la Chișinău, iar în 2011 a ajuns în Elveția. În închisorile din autoproclamata Republică Transnistreană sunt deținuți circa 1200 de cetățeni moldoveni, în ciuda multiplelor cereri ale Chișinăului de a-i elibera. Comisia Parlamentară Specială a selectat 6 candidați la funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei pentru interviu, iar alte 3 urmează să prezinte acte suplimentare. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a cerut totodată Comisiei ca până miercurea viitoare să selecteze un singur candidat care să fie prezentat Parlamentului. Cel puțin 2 dintre candidații la funcția de guvernator au figurat pe lista electorală a PD la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010. Este vorba de Valeriu Chițan, fost ministru al Finanțelor în guvern agrarienilor din perioada 1994-1998, cel de-al doilea este Victor Timotin. Nici Valeriu Chițan, nici Victor Timotin nu a inclus acest episod în CV-urile depuse la Secretariatul Parlamentului, dar informația poate fi ușor confirmată consultând hotărârile CEC din acea perioadă. Un alt pretendent la șefia BNM, Sergiu Iachim, a candidat și el la scrutinul parlamentar din 2010 doar în calitate de candidat independent. Postul a rămas liber după ce Dorin Drăguțanu și-a anunțat demisia în septembrie pe fondul scandalului miliardului furat din bănci. Asigurarea unei conduceri responsabile la BNM este una din condițiile puse Moldovei de partenerii externi pentru reluarea finanțării. Secretarul de stat american John Kerry s-a arătat sceptic în privința menținerii integrității teritoriale a Siriei în cazul în care aplicarea acordului de încetare temporară a operațiunilor militare va fi tergiversată. Kerry a făcut declarația în timpul audierilor de marți din Comitetul pentru Relații Externe în Senat. Anterior, în aceeași zi, președintele sirian Bashar al-Assad a acceptat condițiile armistițiului din 22 februarie, asupra căruia au căzut de acord Rusia și Statele Unite și care intră în vigoare, ar urma să intre în vigoare de pe 27 februarie. Damascul și-a rezervat însă dreptul să riposteze în cazul în care pozițiile forțelor guvernamentale vor fi atacate de militanți. Armistițiul nu vizează însă campania împotriva grupării Statului Islamic și alte organizații calificate drept teroriste de Națiunile Unite. Și președintele american Barack Obama a declarat că centrul de detenție de la Guantanamo din Cuba subminează securitatea Statelor Unite, contrazice valorile americane și dăunează imaginii țării din lume. Reprezentând planul de a închide centrul de detenție, care se lovește de o opoziție puternică în Congres, Obama a subliniat că acesta nu apără Statele Unite de terorism, dar este folosit de teroriști în scopuri propagandistice pentru a recruta noi adepți. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europaliberă.org.
Tot acolo, acces în rubrica Pur și Simplu, puteți urmări documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere. Reportajul din această seară, pe care îl puteți urmări la Moldova 1, este despre sexism sau discriminare în bază de sex, un fenomen, deși puțin cunoscut, larg răspândit în Moldova.
În Republica Moldova nu există sancțiuni speciale pentru discriminarea în bază de sex, iar termenul sexism lipsește din legislația națională. Totuși, cei care consideră că drepturile le-au fost lezate pot apela la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Însă nu toate cazurile de acest gen sunt raportate Consiliului. De cele mai multe ori, discriminarea în bază de sex este privită drept o practică normală, tradițională chiar.
Dacă vorbim de tradiții, de exemplu, ca femeie trebuie să stai acasă și la bucătărie, aceste tradiții trebuie eliminate. Și dacă femeia vrea să-și construiască o proprie afacere, să avanseze în politică, ea trebuie să fie tratată la fel ca și bărbat, în absolută egalitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu președinta Consiliului de Presă de la Chișinău, Ludmila Andronic. Doamna Andronic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Andronic, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinară. Așadar, un nou raport elaborat și prezentat de Centrul pentru Jurnalism Independent, raport menit să concretizeze prin exemple punctuale și după o monitorizare de 3 luni, ceea ce pare să vadă deja toată lumea, deci e vorba de înlocuirea jurnalismului cu practici de propagandă, dezinformare, manipulare informației, practici care ruinează constant, mai ales în ultima vreme, credibilitatea mass media. În baza acestui raport, inclusiv împărtășiți părerea oarecum generală cu privire la acest fenomen, că lucrurile merg din rău în mai rău?
De fapt, raportul care a fost prezentat ieri nu vine decât să constate încă o dată o situație despre care noi vorbim deja de mai mult de un an de zile, la modul grav și foarte accentuat, și despre care bănuiam sau discutam așa uneori în culoarele profesionale chiar de ceva timp înainte. Din păcate, într-adevăr, presa din Republica Moldova a prins gustul manipulării și propagandei, ținând cont de faptul că acest limbaj este, din păcate, de multe ori mai pe placul cititorilor, ascultătorilor, privitorilor, fiindcă oferă o informație care nu mai necesită gândire, analiză, informare adăugătoare, oferă și soluții pe lângă informare și constatăm că, din păcate, ceea ce stă la baza meseriei de jurnalist, adică servirea interesului public și informarea corectă, echidistantă și echitabilă a populației, a fost lăsat pe planul 2, servind unele interese mai degrabă politice.
Da, ați sugerat, iertați-mă, ați sugerat că ar fi mai pe placul publicului. Sugerați că, de fapt, asta sunt așteptările, cum să zic, cele mai frecvente de consum a unor relatări, unui produs mediatic mai pipărat, așa?
Din păcate, abundența de, hai să zicem, de discuții în loc de informații publice, abundența de talk show-uri politice în care avem o mulțime de opinii care nu sunt analizate pe loc, care nu sunt oprite la loc prin întrebări pertinente, îi face pe oameni să se simtă într-un fel confuzi vis-a-vis de informația pe care ar trebui să o culeagă dintre acestea. Și oamenii s-au simțit la un moment dat într-o, să zicem așa, într-o abundență de opinii, considerând că, de fapt, schimbul de opinii este redundant și prea mult. Și oamenii au preferat de multe ori să se orienteze spre un gen de presă mai degrabă sovietic, în care toată informația era prezentată sub un singur unghi și nu era nevoie absolut deloc să spui întrebarea de ce anume acest post sau acest ziar îmi prezintă informația în acest mod. Deci este mai simplu de digerat și, din păcate, oamenii prind mult mai ușor la astfel de jurnalism.
Doamna Andronic, dar cum s-ar explica impresia, cel puțin, că mass media, în diversele ei forme, parcă s-ar perfecționa în cele rele mai curând?
De obicei, lucrurile rele în toate domeniile prind mult mai ușor. Este mai simplu să închizi gura unui client decât să-i oferi o consultație. Dacă este vorba de o afacere, este mai simplu să cumperi niște alegători decât să-i convingi. Exact același lucru se întâmplă și cu presa.
Da.
Deci este un model primitiv de presă pe care, din păcate, l-am abordat.
Da. Cum e societatea cu toate viciile ei, ar zice unii sau poate mulți, așa e și mass media. De ce, doamna Andronic, s-ar întreba iarăși mulți, de ce s-ar pretinde breslii jurnalistice să rămână neîntinată, adică un fel de monument deontologic, într-un mediu de corupere generalizată, s-ar putea spune?
Pentru că asta este sensul meseriei noastre. Am spus-o și anterior într-un articol pe care îl publicasem, că, de fapt, oricare încălcare deontologică, etică sau oricare înclinare spre propagandă aduce la zero prestigiul meseriei de jurnalist. Noi, prin factura noastră profesională, trebuie să fim un pic mai îndrăzneți, un pic mai curajoși în a spune adevărul pe nume și a explica de ce anume așa sunt lucrurile corecte și nu altfel. Deci face parte din deontologia noastră profesională.
Dar ce se întâmplă, de fapt, cu profesioniștii media care, la un moment dat, parcă s-ar prăbuși de pe fundamentul lor de integritate profesională și ar accepta niște munci la diversi stăpâni care îi discreditează, de fapt?
Din păcate, de multe ori, rezultatul acestui produs jurnalistic este, în primul rând, dictat de către politicile redacționale. Atâta timp cât editorii și redactorii șef se angajează într-un serviciu politic sau economic, în unele cazuri, atâta timp și jurnaliștii vor fi pur și simplu impuși să-și fac lucrul exact așa cum le cere editorul, oricât de obiectiv n-ar încerca să fie ei, și atunci persoana fizică din jurnalism prevalează, pentru că fiecare dorește până la urmă să-și practice undeva o meserie pe care a învățat-o și să-și primească bucata lui de pâine. Pe de altă parte, vorbeam tot în același articol despre un fenomen pe care eu l-am numit marxist, așa un pic, alienare. Deci noi asistăm la o alienare a presei, în sensul în care oamenii nu o mai percep ca pe un bun al lor, ca pe un bun moral, fizic și economic al lor, care ar trebui să le servească, ci ca pe cineva care trăiește într-o țară absolut separată. Și pe de altă parte, jurnaliștii și-au pierdut meseria pentru că, ziceam eu în acest articol, au tot balanțat între practici de a cocheta și între cochetă și cocotă, adică prea cocheta și ceva un pic mai rău, sau eventual să se transforme în ceea ce istoric se numește cadână.
Da.
Adică foarte bine îmbrăcat, hrănit, cu bijuterii în jurul gâtului, dar lipsit de libertate.
Da, s-ar putea vorbi, doamna Andronic, și aici fac o paranteză și invit toți ascultătorii dornici să citească raportul respectiv, măcar și din curiozitate, dacă nu din autoprotecție, să spunem așa, media.cratema.azi.md. S-ar putea, vreau să vă întreb, măcar și la modul visător în Republica Moldova, să se vorbească despre o cultură a consumului de informație, despre o educație adecvată în acest sens, care să presupună și discernământ în fața ecranului, paginilor de internet și așa mai departe.
Vorbeam încă la forum mass media, care a avut loc acum ceva timp în urmă, despre necesitatea introducerii unor studii de citire critică a presei. Exact așa cum învățăm oamenii, sau ne străduim cel puțin, să citească operele literare într-un anume fel, ținând cont de anumite rigori stilistice, cum îi învățăm pe unii, din păcate foarte puțin, să privească un tablou în acest sens sau să vadă cinematografie, exact același lucru ar trebui să se întâmple cu presa. Noi trebuie să ne dăm seama că, de fapt, presa este un produs care a venit istoric ca un produs al activității oamenilor și, prin urmare, el funcționează după anumite reguli care trebuie învățate. Deci este aceeași problemă pe care o spunem întotdeauna în legătură cu comunicarea. Chiar dacă noi ne naștem și învățăm într-un an de zile sau în doi ani de zile să vorbim și să înțelegem ceea ce ni se spune, asta nu înseamnă încă faptul că noi știm să comunicăm. Exact același lucru se întâmplă cu presa. Faptul că noi putem citi și știm literele și știm să citim cuvinte și fraze, încă nu înseamnă că știm să citim sau să ascultăm mass media cu adevărat. Problema asta nu este specifică doar pentru Republica Moldova. Din păcate, situația care s-a creat actualmente în regiunea noastră i-a determinat pe foarte mult să clasifice sau să califice ceea ce se întâmplă drept acțiuni propagandistice, chiar dacă vreo 2 ani în urmă, atunci când vorbeam despre propagandă și manipulare prin presă, în coridoarele europene ni se spunea întotdeauna că noi suntem într-un fel prea dur și că de fapt nu ar fi vorba despre propagandă, trebuie să înțelegem că există libertate de exprimare și așa mai departe.
De altfel, vreau în acest sens să vă întreb, vorbind despre, iată, naraburi proaste ale mass media, în ce măsură credeți că sunt oarecum dobândite, altfel spus, de la cine învață comunitatea jurnalistică locală aceste practici descalificante și străine pentru un jurnalism adevărat, dincolo de libertate de expresie, la care suntem în permanență invitați pe bună dreptate, poate, da.
Uitați-vă, foarte simplu, dacă le luăm modelele un pic mai estice, spre care de fapt este orientată presa noastră, pentru că noi nu am învățat să facem presă vestică deocamdată, acest model estic este absolut bazat pe propagandă, în special în ultimul timp. Și se dovedește că inclusiv cu această propagandă, presa din estul nostru și, hai să spunem mai corect, din Rusia, trăiește foarte bine, mersi, din punct de vedere economic și mai mult ca atât își are, dacă vrei, o acoperire politică foarte bună, pentru că servește interesele regimului lui Putin. Și toată țara inspiră și expiră în același ritm. Și probabil că politicienii noștri au înțeles lucrul ăsta și încearcă să ceară de la mass media exact același lucru. Vrem ca toată țara să inspire și să expire în același ritm și să nu mai aibă timp pentru gândire.
Da, pe final, timpul fiind mereu necurțător cu noi, pe final, ce se poate opune la modul practic și eficient acestui fenomen de substituire a menirii presii cu propaganda?
Deci, pe de o parte, este creșterea nivelului de cultură generală, pe de altă parte, dacă vorbim profesional, cel puțin la nivel de consilii de presă, cele care au fost adunate în cadrul unei rețele regionale din care face parte și Republica Moldova, am decis câteva luni în urmă să creăm un comitet internațional sau interstatal cu privire la propagandă, în care în cele mai crase cazuri de propagandă, în special transfrontalier, am numit-o noi, să putem depune plângeri o țară contra alte țări care să fie analizate de către membrii acestei comisii. Asta nu înseamnă că noi vom pune la zi jurnaliștii chiar care au făcut propagandă, noi nu avem astfel de pârghii, dar prin explicarea acestui fenomen, prin găsirea punctuală a acestor exemple de manipulare și propagandă crasă, explicându-le și demonstrându-le celor care vor să audă unde, de fapt, s-a ascuns acest element, tot mai mult și mai mult să popularizăm ideea că nu tot ce este scris, nu tot ce se aude și nu tot ce se vede este adevărat.
Da. Cine are urechi de auzit să audă, cine are ochi de văzut să vadă. Doamna Andronic, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă de la Chișinău.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. În minutele următoare va urma o revistă a presei de astăzi, nu înainte de sinteza celor mai importante știri ale dimineții. La microfon revine Radu Benea.
CEDO a obligat Rusia să plătească 29.000 de euro unui cetățean al Moldovei. Secretarul de stat american spune că Siria s-ar putea destrăma dacă aplicarea armistițiului va fi tergiversată. Președintele Barack Obama a îndemnat Congresul să aprobe închiderea centrului de detenție de la Guantanamo. Președintele Franței, François Hollande, a declarat că țara sa, împreună cu Statele Unite, Germania și Marea Britanie, va urmări cu atenție respectarea armistițiului în Siria. Hollande a spus că, după discutarea condițiilor acordului de încetare a focului, liderii celor patru țări au adoptat o declarație cu îndemnul de a se pune capăt crizei umanitare din Siria, cerându-i președintelui sirian Bashar al-Assad să asigure accesul neîngrădit al transporturilor cu ajutoare. Aflat la Kiev, împreună cu ministrul de externe francez, șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că tensiunile din cadrul coaliției de guvernare de la Kiev nu trebuie să împiedice Ucraina să aplice reformele la care s-au angajat prin acordurile de pace de la Minsk. Steinmeier a avertizat odată Kievul că FMI vrea și stabilitate politică pentru a continua să sprijine financiar Ucraina. El a îndemnat totodată Rusia să-și respecte angajamentele luate tot prin acordurile de la Minsk semnate cu un an în urmă la negocieri mediate de Germania și Franța. Și presa japoneză relatează că președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a cerut premierului Shinzo Abe să nu viziteze Rusia în luna mai pentru discuții cu președintele Vladimir Putin. Obama i-ar fi cerut să-și anuleze vizita programată pe motiv că aceasta contravine politicii americane de izolare a Rusiei în legătură cu agresiunea rusă din Ucraina, transmit agențiile de știri Kyodo și Iji. Dar Abe a refuzat să se conformeze cererii lui Obama într-o conversație telefonică pe care au avut-o pe 9 februarie și că este posibil să călătorească la începutul lunii mai la Sochi pentru a se întâlni cu Putin. Ministerul de Externe al Japoniei nu a dezvăluit ce au discutat Abe și Obama în legătură cu vizita preconizată, menționând doar că cei doi au vorbit despre acțiunile de răspuns la ultimul test cu rachetă al Coreei de Nord. Se așteaptă ca premierul japonez să readucă în discuție cu Putin vechea dispută teritorială între cele două țări. Kyodo relatează că Abe a spus lui Obama că soluționarea disputei teritoriale asupra unor insule ar putea contribui la stabilizarea regiunii Asiei de Est. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți locuitori ai spațiului virtual, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și odnoclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Reforma procuraturii dată peste cap de amendamente consultate cu procurorul general, scrie portalul anticorupție.md. Mai multe modificări la legea procuraturii înainte de votul în cea de-a doua lectură au fost aprobate marți de Comisia Parlamentară de Profil. Una din modificări ține de crearea unei procuraturi specializate pentru combaterea crimei organizate. În varianta inițială se propunea de fapt crearea unei procuraturi specializate care să se ocupe doar de dosare de rezonanță. Citez, ceea ce se propune acum schimbă esențial conceptul. Nu vor mai fi clare competențele acestei procuraturi specializate și iarăși va fi aglomerată cu tot felul de cazuri, a declarat pentru sursa citată președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea, cel care a condus grupul de experți ce a elaborat proiectul de lege. Multe din amendamentele acceptate acum fuseseră respinse încă în toamnă, a afirmat tot Vlad Gribincea pentru portalul newsmaker.md. Și citez din nou, sunt diminuate esențial capacitățile de a investiga dosarele de corupție, conchide expertul. Portalul deschide.md publică o nouă listă a unor presupuși mercenari din Republica Moldova care, potrivit sursei citate, ar lupta de partea separatiștilor din Donbas. Sursa precizează că a obținut aceste date de la Centrul de Analize și Cercetare Mirotvoreț din Ucraina. În lista prezentată se regăsesc și foști funcționari din regiunea transnistreană, se precizează în articol.
Mulțumim, Ala. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Sistemul social din Rusia e departe de perfecțiune, dar se întâmplă și acolo lucruri care merită băgate în seamă și chiar preluate. Bună oară, în Moscova, Centrul pentru Adaptare Socială Lublino elaborează un program prin care oamenii fără adăpost să însușească niște meserii. Profesiile care li se propun oamenilor fără case sunt următoarele: dulgher, liftnic, sudor și lăcătuș. În martie, centrul suspomenit va face un sondaj pentru a afla în ce măsură proiectul le place oamenilor fără adăpost. Și dacă aceștia se vor arăta interesați, autoritățile din Moscova vor începe implementarea proiectului. Un proiect asemănător nu ar strica să fie realizat și în Moldova. Deși există părerea că oamenii fără adăpost sunt niște leneși care nu vor să miște un deget, lucrurile sunt inițial mai complicate. Printre ei există și indivizi care ar accepta cu bucurie o mână întinsă, care ar vrea să redevină activ în plan social, care ar începe o viață nouă. Pentru a afla însă adevărul, trebuie cineva să facă un sondaj printre acești concetățeni și să le propună apoi un job, poate chiar și un mic spațiu locativ. Sunt gata edilii din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat să-i readuc în câmpul social pe acești oameni sărmani? Habar n-am. E limpede însă că problema oamenilor fără adăpost nu are cum să devină importantă într-o țară în care se fură ca în codru. În ultimii 25 de ani, altele au fost prioritățile conducătorilor și cinovnicilor. Dispariția sumelor uriașe din trei bănci e doar una din multele întâmplări elocvente în această privință.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totoc.
În orașul german Detmold se desfășoară în aceste zile procesul împotriva lui Reinhold Hanning, acuzat de complicitate la uciderea cel puțin 170.000 de evrei. Între anii 1943 și 1944, acuzatul în vârstă de 94 de ani a făcut parte din personalul lagărului nazist de exterminare de Auschwitz. În rechizitoriul procuraturii, prezentat la începerea procesului, se reține că acuzatul ar fi fost implicat în așa numita Operațiune Ungaria, la împușcarea și selectarea unor deportați evrei din Ungaria. Ca membru al echipelor de pază, se mai spune în rechizitoriul, el a contribuit la funcționarea mașinăriei morții. Acuzatul nu a negat faptul că, în calitate de membru al batalioanelor SS, fusese detașat la Auschwitz, dar a respins acuzația că ar fi participat la asasinarea unor deținuți. Procesul contra lui Reinhold Hanning continuă cu audierea martorilor. Următorul termen va fi pe 26 februarie. Din cauza vârstei înaintate a acuzatului, cele 12 ședințe programate au fost limitate la câte 2 ore. Dintre cei aproximativ 6.500 de membri ai SS-ului care au activat în echipele de Auschwitz și care au supraviețuit războiul, în Republica Federală au fost condamnați numai 29, iar în RDG 20. O parte însemnată a personalului administrativ de pază și represiv de la Auschwitz era recrutat din voluntari care s-au înrolat în Waffen-SS. Mulți dintre aceștia proveneau din rândurile minorității germane din România. În Polonia au fost condamnați în perioada 1946-1950 1817 gardieni, între aceștia s-au aflat și peste 130 de persoane originare din România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune, doamnelor și domnilor.
La ora 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.